Je pátek 26. dubna, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o tom, že Putinovi pravoslavní znervozňují české tajné služby. Od začátku války přišly do české pravoslavné církve desítky duchovních z Ukrajiny. To zní pochopitelně, spadají však pod moskevský patriarchát, a tedy pod Putinova blízkého spojence, patriarchu Kirila. Ten je na českém sankčním seznamu. Tuto církev tak u nás podle insiderů ovládla její proruská část a obavy z toho mají duchovní i stát. Co se to děje ve druhé největší církvi v Česku? Zeptám se reportérů deníku N, kteří o tématu napsali text, Lukáše Prchala a Prokopa Vodrážky. Prokope, Lukáši, ahoj, vítejte.
Ahoj Vítku.
Čau.
Pojďme si to říct trošku jako příběh. Jo? Před víc než 2 lety začala Putinova válka na Ukrajině, teda ta velká válka. To samozřejmě způsobilo, že nejen, ale i do Česka přicestovali 100 000 uprchlíků z Ukrajiny, což je zatím úplně logické a v pořádku, ale mezi nimi byli i proruští hodnostáři ukrajinské pravoslavné církve. Chápu to správně?
Chápeš to správně? Teď si nejsem úplně jistý tím názvem ukrajinské pravoslavné církve, protože ona má na Ukrajině několik těch pravoslavných církví, tak ať to jako odlišíme. Ale řekl jsi to naprosto správně. Přišlo sem několik, jsou to desítky, nižší desítky, aby jsme byli přesní, to přesné číslo říkat nechci, protože ono se furt hýbe, pravoslavných kněží, kteří ale nespadají pod ukrajinský patriarchát, protože Ukrajina má svou vlastní pravoslavnou církev, ale spadají pod ten moskevský patriarchát. A to je v tuhle chvíli vlastně potenciálně velký bezpečnostní problém pro Českou republiku i pro střední Evropu.
To si proberem. Pojďme si říct nejdřív, ale něco o té pravoslavné církvi jako takové. Co obsahuje její učení, nebo v čem se liší, odděluje od jiných křesťanských směrů?
Já myslím, že nemusíme zabrušovat do detailů toho, v co, jak přesně věří. Můžeme říct, že jsou to křesťané. Je to jako, jak se tak v historii bylo mnohokrát, prostě různě se oddělovali podle toho, jak přesně a co je pro ně důležité a jaké historické konotace. Můžeme říct, že to pravoslaví je jako hodně, má velký význam právě na východě, to znamená Rusko, Ukrajina, je odloučené od té katolické církve, jak my máme třeba v Česku, která spadá pod papeže a jeho vlastně pravoslavná církev má své hodnostáře, což je teda patriarcha a nejvíce známý ten ruský patriarcha Kiril, což je ta hlava pravoslavné církve.
Jasně. No, pojďme do Česka. Já jsem se ve vašem textu dočetl, že je to druhá největší církev u nás. To jsem ani netušil. Jaký význam má pravoslavná církev v Česku?
Tak v Česku je, jak jsi říkal, druhou nejvýznamnější církví, ale samozřejmě ten její význam je mnohem nižší než té římskokatolické církve. Ty počty se pohybovaly před ruskou invazí na Ukrajinu kolem 40 000 aktivních věřících a poté, co vlastně k nám přišly 100 000 ukrajinských uprchlíků, tak se to nyní pohybuje někde kolem 60 000 aktivních věřících.
My se dneska nebavíme o celé pravoslavné církvi. V Česku jich totiž působí hned několik, to si pojďme říct. Bavíme se o její pražské buňce, je to tak?
Ano, bavíme se o pražské eparchii.
Tuhle tu eparchii tedy, a tuhle tu asi podstatnou část pravoslaví v Česku, začínají ovládat proruští duchovní. Jaké známe detaily? Co o tom všechno víme?
Já myslím, že nejlépe se to dá popsat na arcibiskupu Michalu Dandárovi.
Rozšíření písemně psaného staroslovenského jazyka zásadně ovlivnil vývoj všech slovanských národů. Můžeme pouze spekulovat o tom, jak by dopadly především menší slovanské národy, kdyby jim nebylo dán staroslovenský jazyk.
Což je někdejší agent komunistické státní bezpečnosti. Je to člověk, který vlastně, když začala válka, tak jakoby velmi lavíroval nad tím, jako jestli se vůbec, jak se k tomu ta pravoslavná církev postaví, jestli nějak odsoudí tu ruskou agresi, a je to taky spolužák ruského patriarchy Kirila. Tak si veme, že to je člověk, který je v čele té pražské eparchie, který to ovládá. A vím, že on tam tenkrát nastupoval někdy v tom roce 2014, tak se jako řešilo, že to měl být takový jako neutrální kandidát. On se velmi rychle ukázalo, že to tak úplně není. A s tím jako nástupem nebo s tím příchodem těch dalších kněžích, to vlastně znamená, že jako že slábne ten hlas těch lidí, kteří tady v té církvi dlouho působili. Jsou to prostě lidé, kteří tady, ať já nevím, 20-30 let, jsou prostě kněží pravoslavné církve. A teď se tady přicházejí další a rozrůstá se ten vliv.
Umenšuje se ten vliv těch lidí, kteří tady těch 20-30 let působili. A to také nejsou jenom čeští pravoslavní kněží, jsou to prostě i kněží třeba z Rumunska, Bulharska, i jinde z východu, i z Ukrajiny. Ale ten vliv té ruské pravoslavné církve najednou převládl v té české a aspoň teda pražské eparchii nad tím původním vlivem.
Tohle všechno ale není úplně otázka posledních měsíců. Tohle se děje dlouhodobě, ne? Nebo otazníky nad ruským vlivem v pravoslavné církvi i té domácí visí déle, ne?
Tak visí minimálně někdy od roku 2014-15, kdy, jak Prokop říkal, byl do čela jmenován Michal Dandar tady do té pražské eparchie, protože on je výsostně proruský. On dodnes vlastně tam nedošlo k žádnému odsouzení té ruské agrese vůči Ukrajině a on je obklopený lidmi, kteří jsou také proruští. Jsou to dost často podnikatelé navázaní na tady pana arcibiskupa. A oni vlastně začali přivádět tyhle ty kněží, o kterých my se bavíme, do Česka postupně někdy už kolem roku 2017, už někdy takhle se jako začali postupně objevovat, ale ten největší skokový nárůst začal právě po té invazi ruské na Ukrajinu.
A my víme, že to je organizovaná činnost, že to je plán. Víme jistě, že to není tak, že prostě museli utéct před válkou a zrovna tady byli proruští církevní hodnostáři nebo lidé napojení na tyhle kruhy, no a tak tady si našli místo. Víš, že kdyby se na to podíval úplně dětinskýma očima, tak tohle můžeme jako škrtnout?
Víme, jak je ten výsledek. My víme, že jako jsou to oni, kdo tady skončili. Já myslím, že jsou to jako otazníky, který to zvedat. Jsou se správný ty otázky a ty otázky si nepokládáš jenom ty. Myslím, že se je pokládají jako i různý státní složky o tom, jako proč, co to je vlastně za lidi, proč zrovna oni sem šli a co to může znamenat.
Možná bychom měli vysvětlit nebo aspoň trošku podhalit, jaký vliv a pozici má pravoslavná církev v Rusku, protože tam je přímo napojená na mocenské struktury, vlastně na Putina, ne?
Tam je to úplně vlastně, tam je rovnítko prakticky mezi Kremlem a patriarchou Kirilem, protože to, z toho jsou jako fenomenální záběry a fotografie, jak prostě nejvyšší hlava pravoslavné ruské církve křtí tanky ruské prostě. No, tak tam víš, že on je naprosto spřažený s tou ruskou, s tou Putinovou mocí. Tam je, kvůli tomu se vlastně dostal patriarcha Kiril i na sankční seznam České republiky, právě kvůli tomu, že on je sice hlava církve, ale podporuje tu ruskou invazi, ruskou agresi proti Ukrajině. Takže tam je to prostě velmi jednoduché.
Prostě v Rusku je náboženství jako jeden z mocenských nástrojů.
Ano.
A patriarcha Kiril v tom velmi dobře slouží.
Je ten mocnář. Jak se s tou proruskou částí pravoslavných potýkají na Ukrajině? Protože tam to museli řešit asi intenzivně.
Řešilo se to tam intenzivně mnoho let. Několik let zpátky vlastně došlo i k zásahu proti té ruské pravoslavné církvi na Ukrajině. Došlo k rozštěpení a k ustanovení vlastně kyjevského patriarchátu pravoslavné církve, ale stále tam právě působí do značné míry ta ruská církev, ten ruský vliv, ten ruský patriarchát, hlavně na východě a potom také v Karpatech.
Mm-hmm. A vím, že ukrajinský parlament loni na podzim řešil možnost, že by právě
schválil,
v zemi zakázal,
dokonce schválil,
že by v zemi zakázal působení náboženských organizací spojených s Moskvou. To by se právě jako týkalo této církve. Vím, že tam byly razie vůči jako do kostelů, vůči kněžím. Je to tam pro ně velké a chápu, že citlivé téma, prostě je to pořád jako země ve válce, má nějakou náboženskou svobodu, ale zároveň když ví, že ta církev může a možná působí jako nějaký jako proti ukrajinský kásíl, tak je to velmi problematické.
Na Ukrajině jsou tedy tvrdí. Zajímá mě, co my. Zajímá mě, jak je možné, že v době všemožných sankcí a samozřejmě velké ostražitosti vůči proruským vlivům a skupinám se nám tu jedna etabluje před očima.
My s tím ve své podstatě v tuhle chvíli nemáme moc co dělat. Těch možností je velmi málo. Církve jako takové spadají pod ministerstvo kultury, ale ministerstvo kultury je jenom jakýsi evidenční, když tak mě Prokope doplň, evidenční orgán, který vlastně jako nemá vůči církevním shromážděním nebo vůči církvím žádnou moc.
Sem registrují ty církve a oni mají nějaký registr a tady, hele, tady je jedna církev, tak máme zapsáno a má nějaký stanovy, ty se zapíšeme a hotovo.
Ale každá církev je nezávislá, má vlastně svůj vlastní zákon, že jo? Který oni buď dodržují nebo ne. A má své vnitřní jako nějaké regule, předpisy a téměř nikdo nemůže do jejího fungování zasahovat. Hmm. A už vůbec ne do toho, kam směřuje.
No, je zajímavé, jak jsme byli mocní v momentě, a byl teda jako silný krok, na který si fakt pamatuju, kdy jsme vyhostili tedy desítky, si to správně pamatuju, ruských agentů po tom odhalení velkém o Vrběticích. Mm-hmm. A teď jsme jako bezmocní, koukáme na to, jak se tady zhlukují dál.
My nemůžeme tady u nich tvrdit jednoznačně, že jsou to ruští agenti. Mm. My prostě víme, že spadají pod ruský patriarchát, kde je prostě to rovnítko s Putinem, s Kremlem, s tou invazí na Ukrajinu. A že zastávají úplně odlišné názory ohledně toho, co se může dělat na Ukrajině, jak se má vést válka a tak dále. To je velký, velký rozdíl. Takže my nemůžeme říct, že to jsou agenti, ty kněží. My jenom vlastně jako říkáme, že wow, měli bychom si tady dát velkého majzla, co se nám tady vlastně jako vyvíjí, protože oni přece ty kněží, už jsme si řekli, že mají desítky tisíc věřících, kteří jsou aktivní, teď zhruba 60 tisíc, což je masa lidí, která je těmi kněžími ovlivňována. Teď si vememe, představme si to, a já nechci, aby to znělo jako nějak konspiračně, ale vememe si, že prostě za 10 let se nám ta církev naprosto stane vlastně jako rusofilní, respektive putinofilní, ať nechci, aby to by znívalo proti Rusku, ale aby jsme zůstali u toho, co je důležité, a to je ten Putinův režim. Budeme tady mít nějakou masu lidí, která bude vlastně jako podporovat Putina. Putinův režim, to, jakým způsobem oni nakládají, jak oni se chovají na cizím území a jaká zvěrstva tam páchají. To jako může znamenat, a já to nechci úplně do detailu rozebírat, protože se tady můžeme o tom bavit hodiny, to může znamenat hrozně moc věcí, které budou proti bezpečnosti České republiky.
No a mě zajímá aspoň příklad nějaké, jo? Protože my víme tady, nebo já to vím z vašeho textu, že se tím zabývají bezpečnostní složky, minimálně aspoň zabývají, nevíme, co, nebo já nevím, co přesně dělají, ale koukají tím směrem. Kdyby se vás někdo neznalý zeptal na jednoduchou otázku, v čem je to nebezpečné, tak co byste mu odpověděli?
No vlastně v tom, co ti kněží říkají těm lidem v kostele, když to můžeš hodně zjednodušit. Já to vím, že nám to říkal jeden z knězů, z těch českých původních knězů, který prostě říkal, jako my všichni normálně tady podporujeme ukrajinský národ v boji prostě s Ruskem, říkáme, že chceme mír, to znamená, jasně říkáme, kdo je agresor a koho musíme zastavit. Oni chtějí taky mír, oni se taky modlí za mír, ale za jiný mír. Oni se modlí za ten putinovský mír, za to, že chtějí ten mír. To znamená s největší pravděpodobností prostě prohra Ukrajiny v té válce. Oni prosazují postoje, které jsou poplatné Rusku a Moskvě. A v tom je ten potenciální velký vliv, pokud prostě oni budou, pokud máme tady tisíce lidí, kteří uprchli z Ukrajiny, aby se vymanili i z nějakého prostě vlivu a agrese Ruska, tak přijdou do kostela. Hele, jako...
Jak kdybychom se přestěhovali do Moskvy.
A my jako nemáme jako jasný důkaz, že tam prostě říkají, Rusko musí vyhrát, ale je to potenciálně jako obří problém.
My to v tom textu vlastně jako taky zmiňujeme. My jsme se bavili s několika bezpečnostními experty na otázky vlastně jako ovlivňování třeba krajanů nebo těchto krajanských komunit, a oni přesně jako popisují, že v budoucnu tohle to může znamenat i velký problém třeba proto, aby se kryly zpravodajské operace ruské, protože jako když máš velikánskou komunitu, která ti nějak smýšlí, tak do ní samozřejmě schováš mnoho lidí, mnoho věcí, dá se tam prostě jako velmi jednoduše ukrývat informace lidi a tak dále. A my jsme tady v minulosti měli jeden takový zvláštní případ, kromě toho, že Ruská pravoslavná církev v Česku byla dlouhodobě podezřívaná z toho, že kryje ruské zpravodajské operace na území České republiky. Tak my jsme tady měli případ, kdy právě Ruská pravoslavná církev chtěla postavit na Sibirském náměstí v Praze obří kostel. Obrovský kostel se žlutýma kupulema. A to také tehdy vyvolalo obrovský poprask, protože podobný případ se předtím stal v centru Paříže, kde to postavili, kde se to stalo. A francouzská kontrarozvědka oznámila, že se tam musí všude nainstalovat rušičky, protože mají obavy z odposlechu. Všude kolem, v centru Paříže, kolem tohohle chrámu jsou prezidentské kanceláře, jsou tam, je tam parlament, soud a tak dále. To je všechno bezpečnostní potenciál. A to samé by se mohlo stát tady v Praze, protože kolem toho místa, kde to mělo být vystavěné, jsou všechny důležité ambasády v Česku. Je tam americká, že jo, samozřejmě, a všechny tyhle ty klíčové ambasády. Hmm.
Ozývá se kritika zevnitř samotné církve? Protože já si umím představit, že kdybych byl věřící a do čela mé církve, anebo na tož hodnostář, ale i věřící, a do čela mé církve byli dosazováni fanoušci Putina, tak bych asi k tomu měl co říct.
Církev má, jako ty vnitřní boje má, je tam, teď se právě řeší, že má být svoláno shromáždění, kde se má jako potvrdit nebo jako řešit vlastně ta síla toho vlivu toho současného vedení a možná nějaké upevnění moci. Takže ano, jsou tam snahy o nějaké zvrácení toho trendu. Můžeme jenom odhadovat, jak to dopadne. Musím říct, že ty kněží působí velmi jako pesimisticky, že to prostě, že to převzetí moci tam je. Myslím si, že i část věřících to prostě řeší jako nejjednoduše, jak se to dá řešit, je to, že prostě se nechodí do kostela, což samozřejmě prostě pod návalem nových věřících se to prostě ztratí. Takže jako ano, je to téma stejně jako v každé jiné církvi, prostě tady ty vnitrostranické boje. A zároveň se ale jako myslím, že běžný věřící asi nevnímá to bezpečnostní riziko na první dobrou, že prostě neřeší a nenapadlo by ho, že mu něco takového může hrozit.
Mm-hmm. Pak přijde do kostela a slyší věci, které tam předtím neslyšel. Tak to asi někoho
to potom ho možná zarazí. Mm. Ale my jsme o tom s Prokopem mluvili, já nevím, kolik jich bylo, ale prostě třeba 6-7 vysoce postavených v minulosti vysoce postavených kněží v této církvi, kteří s náma otevřeně o tom mluvili a kteří říkali, my z toho máme strach, my víme, že je to bezpečnostní riziko, my se obáváme toho rostoucího vlivu těch kněží, kteří jsou pod vlivem Ruska. A oni vlastně jako ale jedním dechem dodávají, ale to je kvůli našemu arcibiskupovi, protože on je sám proruský, on je spolužák patriarchy Kirila. Oni spolu roky studovali v Petrohradě na duchovní akademii. A takže oni jako v tom mají poměrně jasno. Nicméně zastání nemají. České úřady jsou vůči tomu naprosto bezzubé. A vlastně jediné, co můžeme asi dělat v tuhle chvíli, je čekat.
Sledovat to. Reaguje na to nějak arcibiskup Michal a jeho okolí? Jako víme něco od nich?
Arcibiskup Michal se do médií vyjadřovat nechce, takže to vše řeší přes nějakého svého tiskového mluvčí. Říká, že ta vazba na tu Moskvu je prostě nějak historicky daná, složitou jako geopolitickou situací, odkud ty lidé jako pocházejí. Ale vlastně jako nepopírá toho, že tam roste počet těchto lidí. A jestli si pamatuju správně, tak se k těm jako otázkám toho, jestli si uvědomuje to bezpečnostní riziko, vlastně jako nevyjádřil. Hmm.
No on vlastně, pokud se dobře pamatuju, on tam říká, že oni vlastně potvrzují z arcibiskupství, že se o ně zajímají tajné služby, ale že to vlastně nebudou komentovat. A to, že ti kněží mají to proruské směřování, je dané historicky. Tohle je vlastně jako nějak jako zjednodušeně řečená ta jejich, to jejich vyjádření od mluvčího církve.
Mně na tom přijde fascinující, a možná je to starý osvědčený recept, ale mně nikdy nedošel, že, jak jsi to říkal, ten střet té náboženské svobody a bezpečnostní hrozby, bezpečnostního rizika. Jako v momentě, kdy infiltrujete nějakou náboženskou skupinu, tak na vás stát tím pádem vlastně skoro nemůže. Chápu to správně?
No, dokud dodržuješ svým způsobem pravidla toho státu, tak to tak je. A zároveň, jako, myslím si, že i v Česku je to jako významný, jako nějaká svoboda slova, svoboda projevu, svoboda náboženství. Prostě historicky je to věc, kterou jsme tady jako měli, jako byla nám upírána. A myslím, že o to citlivější jsme v těchto těch otázkách jako podnikat nějaké kroky. Takže jo, je to prostě je to cesta, kterou se to dá udělat. Zároveň jako tady se vychází opravdu z toho, že ta církev má vliv na 10 000 lidí. Jako bych vůbec nepodceňoval. Je to problém, není to jednoduchá věc. A co se k tomu dá vlastně dělat, jako opravdu sledovat a jako kontrolovat, jestli se dodržují české zákony, protože ty církevní zákony, to jsou jako nějaký pravidla, která si skupina lidí usnesla, že skupina lidí, která věří v jednu věc, usnesla, nějak někam sepsala. A pro nás ostatně je to vlastně úplně jako zbytečná věc. A my jediné, co můžeme dodržovat, to je, jestli se tady jako dodržují český zákony, to znamená i nějaká jako bezpečnost, ochrana před cizími mocnostmi a silami. A to je, myslím, taková otázka do budoucna, jestli se tohle povede.
Tak to budete sledovat, ne?
Tak jo. ne, promiň.
Prokope, taky mi to slib.
Ano, budeme to sledovat.
Děkuju. Tak jo,
to myslím, znamená, že to budeme sledovat.
Ne? Reportéři deníku N, Prokop Vodrážka a Lukáš Prchal, kteří to budou sledovat, byli hosty studia N. Lukáši, Prokope, moc vám děkuju. Mějte se hezky, ahoj.
Díky moc, Vítku.
Čau.
Čau. Následuje krátká reklamní pauza. Za chvíli jsme zpátky.
Co to na mě hraje?
Jestli tohle není komedie.
A pak ticho, spadla opona. Divadlo je v každém z nás. Společně zažíváme ta největší dramata i neskutečné legrace. Prožijme je spolu i v sezóně 24-25. Předplatné do Národního divadla Brno právě v prodeji. Divadlo v nás.
A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Španělsko dodá Ukrajině rakety do protivzdušných systémů Patriot. Požadované odpalovací systémy Madrid Kyjevu neposkytne. Dva ruští vojáci v silně podnapilém stavu zabili v okupované ukrajinské obci Abrikosovka nejméně 7 lidí. Mezi oběťmi je i starostka Ljubov Tymčuk, kterou do funkce dosadili Rusové, a dva další ruští vojáci. Motiv pachatele loňské hromadné střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy nebyl dán duševní poruchou. Uvedla to s odvoláním na zkoumání znalkyně v psychologii při jednání sněmovního bezpečnostního výboru státní zástupkyně Jana Murínová. Podle Ovocnářské unie je v Čechách fatálně zmrzlá většina ovocných stromů a 70% jahod. Zničeno je zhruba 100 000 tun úrody. Cituji, je to katastrofa, kterou nikdo nezažil, říká tajemník unie Chaloupka. A Filozofická fakulta Univerzity Karlovy po roce uzavřela prošetřování několika podnětů, které se týkaly údajně nevhodného chování, včetně sexuálního obtěžování dvou pedagogů Ústavu východoevropských studií. V obou případech mluví o pochybení vyučujících. Jeden na konci akademického roku skončí. Více na deník.cz. A na závěr ještě něco, co mě zaujalo a možná by mohlo i vás. Dneska vám dám tip na víkendovou písničku. Ona je to i pracovně týdenní písnička, ale je před námi víkend, tak toho využívám. A není to písnička vůbec nová. Je z roku 2020. Je od britské hudebnice Jessie Ware. Já Jessie Ware mám až žalostně nenastudovanou a nenaposlouchanou. Opravdu nemám vlastně představu o tom, jestli mám rád hudbu Jessie Ware, ale mám úplně jasnou představu o tom, co ve mně probouzí tahle ta konkrétní písnička. Jmenuje se Remember Where You Are a zatím jsem nenašel situaci, která by nebyla dobrým soundtrackem. Nejsem žádný muzikolog, takže vám spíš řeknu, jak se u té písničky cítím. Je to takový úplně až překvapivě perfektně vyvážený mix nostalgie, smutku a naděje. Já vím, že to zní hrozně vágně, ale poslechněte si to. Já nevím, jak vám to mám popsat líp. Remember Where You Are od Jessie Ware. To je můj dnešní tip. Naslyšenou v pondělí.
4 dny plné hudebních objevů. To je festival United Islands of Prague. Od 1. do 4. května si v centru Prahy můžete utrhnout pořádně čerstvé objevy. Těšit se můžete na hudbu všech žánrů. Od více než stovky umělců z evropské 27. Kromě hudby nebudou chybět ani živé podcasty, debaty a workshopy. Vstup na festival je tradičně zdarma. Tak nezapomeňte od 1. do 4. května dorazit na Pražské ostrovy. Program najdete na www.unitedislands.cz.